Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга муниципаль районында булды. Рөстәм Миңнеханов табигаттан файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур холдинг җәмгыяте идарәсе рәисе Дмитрий Конов Алабуга махсус икътисади зонасының җитештерү мәйданчыкларында булды. Алабуга зонасының сәнәгать потенциалы, аның алга таба үсеш нокталары тәкъдир ителде. Кунакларга махсус икътисади зонаның резидент компанияләре, аның икътисади күрсәткечләре турында сөйләделәр. Аннары кунаклар Алабуга политех мәгариф үзәге эшчәнлеге белән танышты. Алабуга махсус икътисади зонасы генераль директоры Тимур Шайвалиев билгеләп үткәнчә, бүген Алабуга политех илдә кадрлар әзерләү буенча иң яхшы үзәкләрнең берсе. Алабуга политехның кадрларны максатчан әзерләү булачак хезмәткәрләрнең хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга ярдәм итә, аларның хезмәт базарында көндәшлеккә сәләтен арттыра. Алабуга махсус икътисади зонасы резидент эш бирүчеләрнең квалификацияле хезмәткәрләрне җәлеп итү проблемасын хәл итә. Киләчәктә Алабуга политех мәгариф үзәге эшче белгечлекләр әзерләү буенча дөнья дәрәҗәсендәге белем бирү инфраструктурасын елына 10 мең студентка кадәр булдыру дип планлаштырыла. Укучыларны илнең төрле почмакларыннан җәлеп итү күздә тотыла. Аннары Сибур холдинг җәмгыяте һәм Алабуга махсус икътисади зонасы хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Түбән Камада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама нефть химиясе мәйданчыгында булды. Анда ЭП 600 яңа олефин комплексын төзү эшләре бара. Чарада шулай ук Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур холдинг җәмгыяте идарәсе рәисе Дмитрий Конов та катнашты. Яңа завод үсеп килүче эшкә ихтыяҗны канагатьләндерү һәм җитештерү продуктларын импорт белән тәэмин итүне киметү өчен этилен җитештерү буенча Россия куәтләрен шактый арттырырга мөмкинлек бирә. ЭП 600-дә елына 1 миллион 800 мең тонна күләмендә турыдан-туры куылган бензин эшкәртү планлаштырыла. Этиленнан тыш заводта пропилен, бензол һәм бутадиен далачаклар. Комплекс төзелеше 2020 елның маенда башланган. Бүгенге көндә объектта эшләрнең 34% башкарылган. Барлык зур габаритлы җиһазлар урнаштырылган, металл конструкцияләрне җыю һәм турба үткәргечләрне монтажлау эшләре башкарыла. Төзелеш киләү эшләрен тәмамлау һәм файдалануга тапшыруга рөхсәт алу 2020 елның июнь-декабрь айларына планлаштырылган. Исегезгә төшерәбез, олефин комплексын төзү Россиянең 2030 елга кадәр химия һәм нефть химиясе комплексын үстерүнең озак сроклы стратегиясенә, Татарстанның 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясенә, Идел буе федераль округының өстенлекле инвестицион проектлары исемлегенә һәм Татарстанның инвестиция меморандумына кертелгән иде. Түбән Камага эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Росприроднадзор Идел Кама төбәгара идарәсе бүлегенең һәм Татарстан Республикасы буенча лаборатор анализ һәм техник үлчәү үзәге филиалының яңа бинасын ачу тантанасында катнашты. Шулай ук Росприроднадзор хезмәткәрләренә 10 яңа хезмәт автомобиле тапшырылды. Бүлекнең яңа бинасын һәм лабораторияны ачу Росприроднадзор идарәсенең дәүләт инспекторларына һәм лаборатория белгечләренә штаттан тыш хәлләр килеп чыкканда гамәлләрнең нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирә. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, уңай мөхит кешеләр тормышы өчен шартларның мөһимлеше. Түбән Кама сәнәгать районында экологияга зур техноген йөкләнеш бар. Без моны аңладык, бер-бер атлы кирәкле чаралар күрдек. Безнең төп бурыч гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту, бу чиста суда, һавада яшәү тирәлегедә. Бу юнәлештә республикада бик күп эш башкарыла. Бүген Татарстан территориясендә гамәлгә ашырыла торган барлык проектлар да иң катгый экологик экспертиза уза дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Иң заманча техника белән җиһазландырылган лаборатория атмосфера һавасының агып чыгучы суларының, туфракның җитештерү һәм куллану калдыкларының торышына мониторинг ясарга мөмкинлек бирәчәк. Аннары Рөстәм Миңнеханов һәм Светлана Родионова Росприроднадзорның Идел Кама төбәгара идарәсенең 2021 елдагы эш йомгаклары һәм 2022 елга планнары турында киңәйтелгән киңәшмәсендә катнашты. Казанда 19 июннән 30 июнгә кадәр узачак ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясенә волонтерлар җыю башланды. Эшкә 3 юнәлеш буенча 380 ирекле ярдәмчене, волонтер атташылар, сервис юнәлешләре һәм рәсми программалар волонтерларын җәлеп итү планлаштырылган. Волонтер булырга теләүчеләргә рәсми сайтта шәхси кабинет булдырырга, ә аннары рекрутинг кампаниясе кысаларында әңгәмә узырга кирәк, дип хәбәр итә спорт һәм социаль проектлар дирекциясе матбугат хезмәте. Бу сессия 1972 елгы Бөтендөнья мәдәни һәм табигый мирасны саклау турындагы конвенциянең 50 еллыгына багышлана. Анда 4000-гә якын делегат катнашыр дип көтелә. Сессиянең төп пленар утырышларын уздыру мәйданчыгы Казан Экспо күргәзмә үзәге булачак. Бүген һәм иртәгә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика кан үзәгендә паллиатив пациентлар өчен кан җыю буенча хәйрия акциясе уза. Канны иртәнге сәгать 7 тулып 30 минуттан көндезге сәгать 1-гә кадәр Җиңү проспекты 85-нче йорт адресы буенча тапшырырга мөмкин булачак. Быел акция шулай ук Ешкарала, Тверь, Ярославль, Түбән Кама һәм Железногорскида узачак, дип хәбәр итә оештыручылар. Беренче тапкыр ул 2018 елда үткәрелгән узган акцияләрдә Казаннан, Түбән Камудан, Ешкараладан һәм Волгоградтан 1000-нән артык кеше катнашкан. Паллиатив пациентлар өчен 400 литрдан артык кан компонентлары җыелган. 21 февральдә волейбол буенча 2021 ел дөнья чемпионатының волонтерлык программасы старт ала. Волейбол мундиалы матчлары быел Россиянең 10 шәһәрендә, шул исәптән Казанда да узачак. Турнирны әзерләүдә 18 функциональ юнәлеш буенча 3500-дән артык волонтер катнашачак. Кандидатларны сайлап алуны оештыручы шәһәрләрдәге төбәк волонтерлык үзәкләре үткәрә. Волонтерларга инглиз телендә сөйләшүче һәм командада эшли белүче балык булган кандидатлар кушылачак. Аларга июнь-июль айларына планлаштырылган гомуми укуларны, шулай ук август айында узачак функциональ һәм объектка караган тренингларны узарга туры киләчәк. Волонтерлар командасында булырга теләсәң, чемпионатның оештыру комитеты сайтында гариза калдырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, волейбол буенча 2022 елгы дөнья чемпионаты быел 26 августтан 11 сентябрьгә кадәр Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Калининградта, Ярославльдә, Казанда, Екатеринбургта, Уфада, Новосибирскида, Кемеровода, Красноярскида узачак, анда 24 җыелма команда чыгыш ясаячак. Турнир форматы 2 төркем этабын һәм Мәскәүдә 6-лык финалын күздә тота. Аның нәтиҗәләре буенча яңа дөнья чемпионы билгеләнәчәк.